Partnerības un sadarbības līgums, kurš kopš 2008. gada ir apturēts, ka tas vienkārši ir jāizbeidz, jo šī situācija ir bezjēdzīga, jo tas nedarbojās. Šādi tad iedarbina atsevišķi punkti, ka tas ir ļoti vajadzīgs. Personīgi Latvijai tas svarīgākais ir tas, ka tie, kas centās šajā ziņojumā Nord Stream 2 cauruļu vadu pasniegt kā ekonomisku projektu, tieši šo grozījumu zaudēja un ir ļoti skaidri pateicis, ka tas ir politisks projekts un ka tā celtniecība ir jāpārtrauc.